Radio Kapi. Balzanguho na beto consommusière Africa.
Makondo mina geba chamala kasi na bayina nyoso kena kulanda beto befonsi mati betkena kubanda na luyen tuka bantanguye. Akilika na ntiko na yao beta tubila lusi sambusu abato metanga maka mingisamu na lufwa ya mbuta flugbek chebea wapi bimvuka mingi ya kena kulendilaka bantu wankangu kena kulomba kukatuka na ndonga makisa yanti ya General Numbi. Kiteso makumi ntambwa dakili ntalo ya batu wa makisa nti mebutulaka na maboko ya bimpumbulu ya ba adef katuko yuntiko mvula betu kena na teritora bini. Christelle Mudiabwana kele mama musi ya mebalaka mpeke tibana ya kele longoki kasikena kunataka tukutuku mambo ya nisalaka nangana bantaka kashala bonjola ya kileka vondaka kuyituka na kilumba sababu mekatora kuluta awa beknadini jambu tatugira betu inki mutina mama yai kena kusalaka kasina beno mekatora vima kutu. Matundu dia kanabisika nyosa beke na kulanda bantongo na betu na ndinga kikongo beke mingi ya kieleka na katara na kizunga Kongo Central. Na metadira lusambusu wa batu wa mefunda maka to metanga maka sabna lufu wa mbuta flugbek chebe ya vwana pe Fidel Bazana ya kebanzo ya mabuta ya kieleka banzo nja mabuta mekatona kolomba na mfumensi na kukatula na ntsuru nyosu General John Numbi Nandonga makisa ntoto na beto Kongo Kinshasa wana pe kolonel Daniel Mukalai Nandonga ya bisala bapulusu na masulu ya bafona kano mazuzi awa na mbanza Kinshasa tiba pandisangu batu ya kena kulendelaka mambo batu wa batu kena kutita mingi sabu na ruzingo na bau kanatia kereka batu nyoso zole yai kena kulanda kaka na kusala na makisa todiaka Nandonga bisala bapulusu ya kereka kukatuka na bau yai tapesa mpentua na nzwa nena masonga nti na beto sabu na kusambisa General John Numbi tendura yai ya kela mbuta pitek ngoma na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Donc même si sur le plan pénal
na mambo ya pénal kubandila na principe bake bokilaka no bis in idem balenda kasambisa colonel Mukalai Mbalazole samu na jambo mosi kaka beto kena kulomba mbala ya itika ya mfumu ya insi na plan administrative samu eti yandike bika na kaka mpulisi ve beno kena kumona eti na konso sambusulu yandike monikaka yandike kuwataka kaka lele ya mpulisi na bampete nandi na yao beto melomba na mfumu ya insi ya kufengumuna yandi na kisalu mpamba ve kufonda nandi na bisalu ya mpulusi kena kunata kukondwa lukengelo samu na beto baina kukatuka bangonda kuluta kumi zole kena kutatamana kubula ntoso na jambu nandi beto melomba na fumi ya inti ya kukatusa yandi kansipe na ntole na yandi General John Numbi yina ministeri publiki kuzaka mwona na mbebe ya kukufwa bantu zole yandi fweti katuka na kisalu ya kimakesa
Force Armée.
Na bizunga ntete na Kivu Zulu wapi bilumbu tatu ya bisalu ya kileka makesa nti na beto mepesa ntangu ya kisa kubotule maboka banka diampimba ya ba adef batu ya kile kabaka ngaka ya ntuka ya kile bana banketo iya ya FARDC botulaka na kitona mposu mekatona kuluta wapi tatu na zulu ya bwala ya Aucha pe musu na sekte ya Rwenzori ya kena teritora Beni. Kasi kapiten Anthony Mushalai nge kile kinati ndinga ya bisalu wa makesa na ndabu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa inki ya ngei tindulaka na alo alo ya nkuri na beto Gilen Kasasia.
Il y a eu trois otages libérés au nord-ouest de Ouicha et une autre fille dans le Rwenzori.
Beto ke kumave, beto ke tubati, beto mesa la jambu mosi, ye beto me bingama na kukwamina. Ya kele jambu ya kumanina ve, samu na kutubati, beto me kuma, ye beto kanga maboko. Kisonga nde, kisalu ke kwamina. Na kanja matonsi ya muno mepesa, kele chini sambwaji ya baka katiluwa kwenye kutina, na ntangu ya bisalu na beto ya bombardema. Kansiba mingi kele na ntangu ya bavita, to na ntangu ya bapatru ya vita, wapi beto me basista mingi na kati na bao.
Ou soit le patru de combat. Que nous avons libéré la majorité d'entre eux.
Capitaine Anthony Mushalai, yakena kuzabisa mpe bisaulia ya makesansi kena kuzabisa tikaka na bisalu ya kena kusala tikumanisa mvimba mvimba lulendo bankadi ya mpemba ya ba adef makumi uvwa nandana na kati na bau mekangamaka na bukundi FARDC mpia mebotulaka minduki nkabamosi na makumi uvwa nantambu. Na kizunga chopo betavona mingi na sekte ya Turumbu ya kina groupement ya Yawenda mingi na teritori ya Isangi wapi nzala mekota mingi kikuma ya kina kudina kituso malanga kama tondo mvimba ya kilika na kutala bambula ya ngolo ya nokaka na ngona kubina musu ya mvula mekatona kuluta nchangu ya mbuta Andre kakai lako ta witi ya ke mungu wa dilanga mosi ya nini ya kakao pesaka na nkukila mazudu na radio na bena ngemba radio kapi kaka na kutuba nandi ntalu ya bima ya mema tadiaka mingi kuna na turumbu yandi mesala kakati baki na kolomba ntadisa mbula matadi ya vwana pia mutu nyoso antima mbote bamfumo bakomini ambanza kincha sa vwana pibilandi na bao ya kilika bamekatuka na kolomba na batu kufuta bitadi na bao pe watu wakena kutekaka na kate babalabala bazano meza banaka ve baka tuka na nsolu nyoso katuka kiluma bubi ya kasisa na kutuba mingi ve beno landa yae ya mama pepito keilala ya kemfuma komini ya Kinshasa kinati ndinga mpe ya bamfumu yae ya bakomini makumi zole na iya ya mbanza Kinshasa kevonakana yao tindulaka na kinzo nzole ya Paul Matindo.
Nous portons à la connaissance de nos administrés.
Beto kana kuzabisa na bayi na kesi laka mumbungu na bakomine na beto zitisa minsiku na kufuta bampaku na konso mvula baki na kubokela TPA. Bafuta yao na ntwala tuka ngonde yae. Yavanda ya mvula meluta tope ya mvula yae. Kuluta dele yae babukumestre ya bakomine nyonso zabisa na bayi kwa mumbungu yina kezo na futa vechi baki baka ndola balenda kuiza kanga mpe mumbungu na bayi tope kuziona mukanda mepesa bayi insua ya kusala. Beto melomba na bantu nyonso zitisa balukanu yai yaluyalu ya Kinshasa mibaka. Mingi yina metala kukatusa bazandu na babalabala tope bisika kesa laka ama kelele mingi ya miziki. Kubanda bubu yai lumbu ya ntete, mutu ni metuke mwona kutula meza pembeni ya nzila kena kutekisa bake kanga ya ndi.
Suru na ator principal de nos communes respectives sera interpele.
Ngonda ya tatu beke na kuzaba yake vwanaka ngonda ya nzake na kubanzilaka lukumu ya bambama kena kufwanaka na kutala kileka mambota bake na kusalaka nanza na beto batu mpea wananti na beto akungu Kinshasa beto kena kukwena na kivu wazulu mingi na mbanza bute mbona kuzabisa ti bisalu minga kuteka bambisi kena kufwanaka nanto wa bambama kasi bisalu kena kutambula daka mbote vebe kena kuzaba na kutala mvita bankadi ya mpembabi mvuka mtino mtino bimpumbulu meko tzaka na ndambuna na napulish mambu mkuna beto Florida kaambu losaka jisu na ndambu ya inti ya kusimba.
Na zandu endambu ina, bilundulu ya mbizi mebika na mpamba. Na kulandilaka Arlette Nchongo kalaka ya ntete ya Kodepol, ntete mambu ya lukengelo kuza beba na nzila luna komanda, injo ya bisalu ya ivondaka nata batoni ya mbizi kumi na sabala kukatuka dizanga Albert na Ituri. Kansibubu, bau kena kulenda dia kafe kunata nomba ina na sabala na kutalaka iti bifulu nyosu ya kubakila mbizi mekondo lukengelo. Na kufingidilaka kukuza ya konvoa, findambu ya mbizi ina bau kuiza kabaka na dizanga Albert kena kukuza ya kubola. Mama ye kuizaka tuba etibubu bau kena mpasi na kubaka atato ni mosi na sabala. Samu na kumeka kusoba jambu yae, bakento mingi mekuma kutekisa tomishoni ina keka tukaka na azi. Luwanshi kavira mosi ya baina kete kisaka meza bisa kututi, kutekisa tomishoni kena kupesa benefisi ya mbote na kisika ya kutekisa mbizi keka tukaka na kia vinyonge na dizanga Albert. Beno zaba eti, bakento kuluta kumi ya kimvuka ya Kodepol mekufu na bandonasani ya bantumabilu kesa laka bambeni ya ADF katuka mvula meka tuka kuluta. Kati na bau, zole katuka na kasindi lubiria yina kuzaka kufa sabala meluta na ntambu ya bambeni ya karuruma na nzila ya butembo kasindi kumi ya kaka fuilaka na ndonasani ya bakonvwa na nzila luna komanda yandi melomba na lueli ya insi ya Kongo na kuvutusa ngeba na kitini yina samu ubisa lukuiza vutukisa na mutindo ya mbote.
Beto mansa na kizunga kasa orientali wapi mama nkaka diaka beti na dindyambu na kusola mpeka kana mama nkaka estek ndala fina jisu mpedi kutu na beto na mbaza mbujimai samu na kutubila Christelle Mudia Bwana ya kele mama kena kunataka tukutuku na ngarabantaka kasha la bonjola yani monsaka na kilumba sabala diambu wa kukumu.
Christelle Mudia kena bambula kuluta makumi zole, mama ya bana tatu, nkento ya makwela mpe yandike kuendaka na inzo ankanda ya Zulu. Bakala nandi za bisaka yandi, yandi longuka kunata moto, yandi tubaka ti, kilumbu mosi babu andaka kuenda na inzo ya Nzambi, bako ndoko moto ya kunata bao. Na kufutuka na inzo, bakala nandi za bisaka yandi ti, yandi longuka kunata moto. Yandi vanaka na wonga mingi ve samuti, yandi za baka leja kunata velo. Kakamusu kaka, kuzaba code de la route. Christelle mebola dekati kubanda yandi meza ba kunata moto, yandi kefutaka diaka mbongo ve samu na transport ya dibuta nandi. Yandi kenataka bakala nandi na kisalu, yandi kekuendaka mpe na kalasi nandi kuna na ESP, pe yandi kenataka bana na kalasi mpe kuenda baka bao, yandi kekuendaka diaka na zando. Atako yandi kena ntela ya nkufi, yandi kena Tony V, na tango yandi vandaka longuka, yandi kubwaka mbala mosi, pe kulwala na diboko kansi, yandi lembaka V. Bito zabati na kurse ya ibabongisaka na Stade Kashala Banzola na Fondation Mpanda Wetu, Christelle Mudia Bwana sepulisaka bantu mingi, yandi bimaka ya ntete, na bakia ntoka nataka moto na Mbujumai, yandi vandaka kina na Zulu ya moto mpe kubikidila moto tambola ya umosi, bantu kuzaka budila ni maboko mingi mpe yandi bimaka ya ntete, yandi melomba na bakia ntoka tusa wonga, bakia na mfunu mingi na Luzingu.
Mingi na ntongu ya ngonda ya betike na kubanzila ka Luzingu na bekne di njambu. Na lusa duswa wile mlungamba na nzila mashini na disungolo ya nwela kisiki ya kile ka beto kusu msiyaka Afrika mekatona kumanzaba ntongu ya na nkukila tafora mishilin chwa la tenga mupangi.